Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Moldovenii la adăpost de criza financiară internațională, și cei din țară și cei din străinătate, crede Ministerul Finanțelor.
Oficialii transnistreni se tem că economia lor, dimpotrivă, ar putea fi lovită de această criză.
Cât de liniștiți pot fi moldovenii că datele personale deținute de autorități nu sunt folosite împotriva lor?
Parteneriatul estic al Uniunii Europene, un mecanism de sprijin economic, nu unul de admitere a noilor membri.
Dar mai întâi buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul de Externe Andrei Stratan a spus că deschiderea de noi consulate românești în Moldova nu va mai fi atât de necesară odată ce va lua ființă o ambasadă italiană după anul nou. Stratan a explicat că marea majoritate a moldovenilor cer viză românească numai ca să poată merge la ambasada Italiei de la București. Șeful diplomației moldovene a mai spus că oricum noile consulate nu vor garanta obținerea mai rapidă a vizei românești.
Ele vor simplifica distanța de circulație a cetățenilor, dar nu vor facilita însuși procedura și perioada de examinare și adoptare decizii pentru eliberarea vizelor.
În pregătirea vizitei sale la București, premierul Zinaida Greceanu a mulțumit guvernului României pentru invitație și pentru sprijinul acordat Moldovei în integrarea europeană. Potrivit Moldpress, doamna Greceanu a făcut aceste remarci la o întâlnire cu ambasadorul român la Chișinău, Filip Teodorescu. Basa Press informează, citând surse de la guvernul moldovean, că vizita premierului Greceanu la București va avea loc pe data de 23 octombrie. Politicianul Sergiu Mocanu a declarat că se gândește să ceară ajutor ambasadei Statelor Unite sau țărilor baltice pentru a-și proteja fiii de ceea ce consideră a fi abuzurile poliției moldovenești. Aflat la București, Mocanu a mai spus că fiii lui vor ieși probabil din ambasada română la Chișinău, unde s-au refugiat în urmă cu o săptămână, dar în mod sigur vor fi arestați din nou. Basa Press relatează că 350 de preoți și creștini au participat la Chișinău la un meeting împotriva minorităților sexuale. Protestatarii au scandat lozinci ca „Jos sodomia” și „Creștinismul este sfânt”. Organizatorii meetingului, Asociația Maica Matrona și Mitropolia Moldovei, doresc ca din proiectul legii împotriva discriminării să fie scoasă prevederea care pedepsește discriminarea pe criteriul orientării sexuale. La Washington, Camera Reprezentanților dezbate pentru a doua oară în această săptămână planul Casei Albe de salvare a sectorului financiar prin alocarea a 700 de miliarde de dolari. Planul Paulson, într-o variantă revizuită, a fost aprobat ieri de Senat. Înaintea dezbaterilor de astăzi din Cameră, președinta acesteia, democrata Nancy Pelosi, și-a exprimat convingerea că planul va fi aprobat de data aceasta. Ministrul de Externe din Kosovo, Skender Hiseni, a spus că ideea președintelui Serbiei de a împărți în două regiunea după criteriul etnic ar duce la un nou conflict. Președintele sârb Boris Tadić a lansat propunerea într-un proiect de rezoluție la ONU. Bruxelles l-a invitat pe ministrul de Externe din Belarus, Serghei Martinov, la o reuniune a colegilor lui din Uniunea Europeană. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a spus că întâlnirea va avea loc pe 13 octombrie în Luxemburg. Este prima invitație de acest fel adresată Minskului de la impunerea de sancțiuni în anul 2006. Și președinția Irakului a aprobat proiectul unei legi electorale în provincii, deschizând calea organizării de alegeri anul viitor. Scrutinul trebuia să aibă loc la 1 octombrie, dar legea era încă blocată de neînțelegerile privind guvernarea orașului Kirkuk.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul Finanțelor Mariana Durleșteanu spune că impactul crizei financiare internaționale în Republica Moldova este egal cu zero. Nu suntem afectați deloc, a spus Durleșteanu la o dezbatere publică astăzi. Sistemul financiar este destul de stabil, iar piața ipotecară este prea rudimentară ca să genereze riscuri, a spus Durleșteanu. Dar mai important, doamna ministru crede că această criză nu va afecta nici fluxurile de bani în creștere trimise de muncitorii moldoveni emigrați. Detalii are Elena Moldoveanu.
Ministrul Finanțelor Mariana Durleșteanu afirmă că transferurile de valută de la moldovenii de peste hotare vor fi în creștere, chiar dacă aceștia muncesc în țări afectate de criza financiară.
Preponderent sunt în servicii mai mult, așa să spunem, sociale și nu sunt în sisteme care au fost afectate de această criză.
În ansamblu, situația economică din Moldova ar fi stabilă, potrivit ministrului Finanțelor. Mariana Durleșteanu spune că nu ar exista factori ce ar influența negativ economia Moldovei și că scopul guvernului este să țină frâu inflația, astfel încât până la sfârșitul anului rata inflației să nu depășească 10%.
Și sperăm că aceasta este posibil, pentru că pentru 9 luni de zile deja avem 6,6% rata inflației. Am asigurat împreună cu Banca Națională în luna iunie creșterea ratelor obligatorii de rezerve și ratelor dobânzilor, inclusiv și balanțarea bugetului la zero, ne-a ajutat să temperăm inflația.
Însă mai mulți experți independenți susțin că există totuși semne că și Moldova s-ar putea confrunta cu o criză monetară. Mai ales că, subliniază ei, datoria externă a Moldovei este în creștere, iar ca urmare a supraevaluării leului se resimte și un deficit de lichidități pe piață. Analistul economic Veaceslav Ioniță.
Nimeni nu poate să spună câți din banii transferați de peste hotare sunt în buzunarele populației. Calculele mele arată că în Moldova sunt vreo 2 miliarde de dolari care bântuie nu știu pe unde. Situația este destul de complicată și poate fi comparată cu o bombă în mâinile unei maimuțe.
Fostul ministru al economiei Alexandru Muravski susține însă că criza globală a ocolit Moldova pentru că ea nu este integrată în sistemul financiar internațional, iar piața de valori imobiliare este subdezvoltată.
Noi nu o să avem așa masiv falimentări băncile ca acum în Statele Unite, când statul trebuie să apropie decizia că miliarde de dolari trebuie să fie date la sistemul bancar.
Unii deputați din opoziție consideră că în urma intervenției Băncii Naționale pe piața financiară, bugetul național ar fi fost prejudiciat cu peste un miliard de dolari. Totodată susțin ei că urmare a deprecierii valutei străine, gastarbeiterii au pierdut în prima jumătate a acestui an din banii transferați în Moldova peste 200 de milioane de dolari. Însă reprezentanții Băncii Naționale spun că situația este sub control. Experții independenți sugerează însă autorităților moldovene să aibă totuși la îndemână anumite instrumente pentru a evita eventuale speculații valutare pe piața internă care ar putea genera o criză financiară și în Republica Moldova. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Spre deosebire de autoritățile de la Chișinău, cele de la Tiraspol cred că economia locală poate fi afectată indirect de criza financiară din lume. Președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, fostul om de afaceri, Evgeni Stefciuc, este îngrijorat de o posibilă scădere a exporturilor, mai ales la metal, la materialele de construcție din Transnistria. Pornind de la aceste îngrijorări, Radu Bene a discutat cu un lider de sindicat de la Tiraspol despre dificultățile din economia regiunii.
Președintele Sovietului Suprem, Evgeni Șefciuc, și-a exprimat îngrijorarea față de consecințele pe care criza financiară internațională le-ar putea avea și pentru economia Transnistriei. El a spus că nu exclude o scădere a cererii pe piețele externe la produsele transnistrene, în principal la materialele de construcție, ciment, metale și alte categorii de produse, cum ar fi textilele. Evgeni Șefciuc nu a exclus și o adâncire a inflației, care numai în ultimul un an și jumătate a crescut de câteva ori. Speakerul a spus că administrația încearcă să compenseze creșterea prețurilor, dar a recunoscut că nu-i reușește acest lucru în deplină măsură, obiectivul principal fiind protecția celor mai defavorizate categorii sociale și reducerea poverii fiscale asupra populației. În ciuda acestor declarații, povara fiscală continuă să crească, inclusiv pentru o categorie destul de numeroasă, cea a micilor întreprinzători. Micul business nu este o sursă importantă de venituri la buget, dar asigură în schimb cu locuri de muncă o bună parte a populației. Despre situația din acest sector l-am întrebat pe Anatolie Frunză, președintele Sindicatului Independent al Micilor Antreprenori.
Să spun sincer, așteptările nu sunt prea optimiste. Multă lume pleacă din Transnistria pentru că nu există perspectivă, nu au niciun fel de susținere, nu există dezvoltare. Situația dimpotrivă se înrăutățește, regulile de activitate economică se înăspresc sau, altfel spus, se pun bețe în roate. Acum, iarăși, pentru întreprinzătorii individuali, iar marea majoritatea lor o constituie lumea ce vinde în piață, autoritățile vor să le introducă obligativitatea aparatelor de casă. Vor să le ridice prețul patentei de întreprinzător, să scumpească tarifele pentru a arenda spațiilor comerciale. Cu alte cuvinte, la nivel de declarații, autoritățile spun că vor să amelioreze condițiile de muncă, dar în realitate procedează invers.
Opinia liderului sindicatului independent al micilor antreprenori din Transnistria, Anatolie Frunză.
A relatat Radu Benea. Efectele crizei financiare globale în Moldova și în întreaga regiune vor fi dezbătute duminică în emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capă, de către un fost ministru al economiei de la București și un analist politic de la Chișinău. Iar mâine, Valentina Ursu vă propune o emisiune despre sezonul nulților.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Reprezentantul special al Uniunii Europene, Kalman Mijei, i-a spus săptămâna aceasta președintelui Vladimir Voronin că Moldova poate deveni cea mai importantă țară într-o strategie nouă elaborată de Uniune pentru vecinii estici, intitulată Parteneriatul Estic, cu condiția că va întări instituțiile democratice și va accelera reformele economice. Un europarlamentar lituanian, intervievat la Chișinău de corespondenta Europe Libere Liliana Barbăroșie, explică scopul principal al acestui nou proiect.
Europarlamentarul lituanian Eugenius Gentvila s-a ținut să precizeze că parteneriatul estic nu are nicio legătură oficială cu politica de extindere a Uniunii Europene. Totuși, spune deputatul european, parteneriatul estic ar reprezenta o oportunitate bună pentru Republica Moldova de a-și dezvolta potențialul economic, astfel încât viitoarea integrare să fie naturală, momentul în care oboseala extinderii ar trece.
Este
de fapt vorba despre o aprofundare pe plan economic a politicilor de vecinătate. Dacă până acum Uniunea Europeană era preocupată în principal de democratizarea acestei regiuni, acum ea își pune mai tranșant problema dezvoltării economice și a ridicării nivelului de trai în țările sale vecine din acest bloc. Oamenii de aici trebuie să capete mai multă încredere în Uniunea Europeană, nu doar în plan de democrație, dar și de ajutor financiar. Noi am trecut prin această etapă. Acum, anual, Lituania beneficiază de 1,4 miliarde de euro, dar pentru a căpăta acces la fondurile europene, Moldova trebuie să demonstreze că este capabilă să le valorifice în mod transparent și eficient.
Și efectiv și prozračno folosiți europeiștii bani.
Ea a declarat europarlamentarul lituanian Eugenius Gentvilas, fost ministru al economiei Lilianei Barbăroșie.
Câteva jurnaliste de la ziarul de gardă spun că sunt hărțuite, datele lor personale fiind publicate pe internet în urma unui articol despre cum Ministerul Educației ar fi oferit Serviciului de Informații și Securitate datele personale ale unor studenți. Cazul a fost punctul de plecare a unui club de presă la care s-a discutat astăzi despre protecția datelor personale. A fost de față Viorica Zaharia.
Ziarul de gardă ar fi trebuit să acționeze în judecată chiar a doua zi. Instituțiile pe care le consideră vinovate de divulgarea datelor personale, consideră directorul Centrului Acces Info, Vasile Spinei.
Ziarul de gardă trebuie să adreseze în instanța judecată și se intentează un proces judiciar.
Alina Radu, însă directorul ziarului, a spus Europei Libere că de fapt nu se urmărea doar protejarea datelor personale ale ziariștilor.
Noi am făcut acest articol și după asta am făcut o declarație de presă pe care am trimis-o peste tot sau la zeci de adrese și am considerat că acesta este deja un document, pentru că anterior procuratura sau MAIU sau SISU s-au autosesizat în baza articolelor scrise de ziarul de gardă. Deci nu vedem de ce o instituție nu ar fi putut să facă aceasta și acum. Noi considerăm că problema poate fi mult mai gravă și nu ne gândim să scriem o cerere sau o plângere doar privind ziarul de gardă. Pe noi ne interesează fenomenul în ansamblu și securitatea fiecărui cetățean de Moldova.
Astăzi, Organizația Internațională de Media din sud-estul Europei, pe scurt SIMO, a adresat un apel premierului moldovean Zinaida Greceanu și ministrului de interne Valentin Mejinski, în care îi cheamă să inițieze, citez, imediat o investigație pe acest caz. De fapt, Republica Moldova are de aproape 2 ani o lege cu privire la protecția datelor personale. Unii experți spun însă că ea nu funcționează. Nu a început încă să lucreze Centrul Național pentru Protecția Datelor Personale, care urma să fie creat în urma adoptării legii. Vasile Spinei.
De controlul protecției de personal trebuie să ocupe centrul ăsta. Dar centrul format tot din funcționari. Eu am impresia că v-am imas prevedere. Eu trebuie să fiu garantat, trebuie să știu că deasupra Ministerului Dezvoltării Informației există un centru absolut detașat de interese politice, absolut independent.
Șeful Direcției Juridice a Ministerului Dezvoltării Informaționale, Sergiu Bocancea, a apreciat legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal drept una bună.
Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal, eu consider că asigură. Dar de acum cu atribuțiile, poate ar trebui de modificat, știu, careva atribuții.
Potrivit legii, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal este creat pe lângă Parlament și trebuie să prezinte anual rapoarte de activitate Guvernului și Parlamentului. Potrivit unor surse, centrul este acum în proces de creare, iar unii experți își exprimă deja îndoiala în privința transparenței activității lui, odată ce crearea centrului este ținută în taină. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Datelor personale ale cetățenilor în posesia autorităților le este dedicată și rubrica Dicționarul European de azi, semnată de la Bruxelles de Dan Alexe.
Dicționar European.
Fișarea modernă a populației a început relativ recent, în urmă cu mai puțin de un sfert de secol. În 1985, când un cercetător britanic, Alec Jeffries, a descoperit metoda de identificare a persoanelor prin analizarea ADN-ului. Faptul că metoda a fost creată în Anglia explică și de ce poliția britanică dispune de cea mai extinsă bază de date genetice din lume. Peste 2 milioane de persoane sunt fișate acolo. Marea Britanie este de altfel un caz aparte în privința stocării de către autorități a datelor personale ale populației. Britanicii nu au, de pildă, cărți de identitate, buletine, însă s-au obișnuit să fie filmați de dimineață până seara de autorități, Anglia fiind țara cu cele mai multe camere de filmat pe stradă din lume. Fișarea datelor populației este astăzi pe cale de a se generaliza în Occident. În Franța are loc o mare polemică începând din luna iulie a acestui an, când a fost inaugurat un fișier informatizat al poliției, botezat Edvige. Acest fișier conținând în mod legal informații, cum spune decretul oficial, despre orice persoană care a exercitat sau exercită o funcție politică, sindicală sau economică, sau care joacă un rol instituțional, social, economic sau religios. În Belgia, presa revelează chiar astăzi existența unei bănci de date începută în urmă cu 10 ani și în care sunt stocate informații despre 1,6 milioane de persoane dintr-o populație de 10 milioane. Poliția deține astfel, pe lângă informațiile clasice, adresă, amprente, etc., numere de GSM, starea sănătății, fișe medicale sau informații despre orientările sexuale ale cetățenilor. Multe informații delicate, personale, a căror stocare încalcă teoretic legea anterioară asupra protecției vieții private. Pe de altă parte, oamenii s-au obișnuit cu supravegherea. Într-o lume în care companiile de telefon păstrează cu lunile urma navigării pe internet a fiecăruia, pare inutil a te plânge că poliția ți-a luat odată amprentele. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Rusiei Vladimir Putin a criticat aspru Ucraina în urma apariției unor indicii că ar fi furnizat Georgiei arme și personal militar. Putin a spus că dacă aceste supoziții se confirmă, ele constituie, cităm, un delict. Șeful executivului rus a făcut aceste remarci după discuțiile avute la Moscova cu premierul Ucrainei Iulia Timoshenko, care a negat acuzațiile. În ciuda tensiunilor, cei doi lideri au semnat un memorandum de cooperare în exportul de gaze rusești. Mircea Țicudean are detalii.
Înțelegerea semnată de Putin și Timoshenko se referă la prețul pe care îl va plăti Ucraina pentru gazele rusești în următorii 3 ani. Detaliile nu sunt limpezi, dar se crede că acordul propune o bază de calcul a prețurilor și ar putea pune capăt, cel puțin pe termen scurt, tensiunilor periodice dintre Gazprom și guvernul de la Kiev. În ultimii ani, Rusia a mărit treptat prețul gazelor pentru Ucraina și de fiecare dată anunțul a fost urmat de câte o mini-criză în relațiile bilaterale. Deocamdată, Ucraina plătește aproape $180 pe 1000 de metri cub, mai puțin decât cei $500 plătiți de unii clienți europeni ai Gazpromului. Atmosfera întâlnirii dintre Putin și Timoshenko a fost umbrită de informațiile privind cooperarea militară a Ucrainei cu Georgia. Premierul rus a spus că Ucraina nu doar că a vândut arme georgienilor, dar a trimis personal militar să lupte de partea lor în scurtul război din august.
Не могло быть большего преступления против украинского и российского народов.
Nu poate exista o crimă mai mare împotriva poporului rus și acelui ucrainean deopotrivă decât furnizarea de arme către o zonă de conflict, a spus Putin. El a adăugat că dacă interesele comerciale ale industriei de armament pot fi până la un punct înțelese, trimiterea de militari care să ucidă soldați ruși este un semnal foarte alarmant pentru Moscova. Iulia Timoshenko a încercat să detensioneze atmosfera întâlnirii, promițând că acuzațiile vor fi investigate. Până ce nu există o confirmare a informațiilor, a spus Timoshenko, Ucraina va continua să promoveze relațiile prietenești, constructive și armonioase cu Federația Rusă. Doamna Timoshenko, angajată într-o aprigă dispută cu fostul ei aliat politic Victor Iușcenko, a mai spus că oricum nu ea, ci președintele Ucrainei, împreună cu Consiliul lui de Securitate, supraveghează exporturile de arme ale țării.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. În Statele Unite, după dezbaterile televizate de ieri ale candidaților la funcția de vicepreședinte, cursa pentru Casa Albă intră pe linia dreaptă. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă dezbaterile sunt cele care vor decide.
Rămâne să vedem care va fi impactul celei mai recente dezbateri, nu la analiștii politici, ci la populația care votează. Până acum însă, răspunsul la întrebare este nu. Modificările în sondaj au fost antrenate nu de dezbateri, ci mai curând de împrejurări exterioare. Imediat după preliminarii, democratul Barack Obama conducea, el aflându-se mai mult în centrul atenției presei, după victoria asupra lui Hillary Clinton. Apoi, republicanul McCain a preluat inițiativa odată cu desemnarea guvernatoarei Sarah Palin de candidat la funcția de vicepreședinte. O mutare șoc cu efecte cel puțin până acum. A urmat criza financiară, care, conform sondajelor, pare să-l favorizeze pe Barack Obama. Procentul celor care declară că au opinii favorabile cu privire la Obama a ajuns la 48%, cea mai înaltă cotă de până acum. În același timp, 42% dintre cei intervievați au o opinie nefavorabilă cu privire la McCain, de asemenea un record. Un sondaj CBS la nivel național îl arată pe Obama devansându-l pe McCain cu 9%, cea mai mare diferență de la începutul alegerilor. În același timp, cota de popularitate a președintelui Bush este de 22%, extrem de scăzută, ceea ce îi creează probleme suplimentare candidatului republican, John McCain. Începutul lui octombrie este pragul de la care, de obicei, americanii încep să decide, iar tendințele sunt favorabile lui Barack Obama. În sondajul CBS, 54% au spus că Obama are un plan de depășire a crizei economice. Cifra la McCain este de 48%. Se pare că decizia precipitată a senatorului republican de a suspenda campania și a reveni la Washington pentru a contribui la rezolvarea crizei a fost interpretată de populistă și un truc ieftin de mulți americani. De aici percepția că Barack Obama a răspuns mai bine în fața crizei. Vestea cea mai proastă pentru republicani este că economia cântărește greu în opțiunile electorale în state pe care trebuie să le câștige, cum sunt Pennsylvania și Florida, unde Bush a obținut victoria acum 4 ani. Obama conduce acum în cele 2 state, dar și în Ohio, Virginia și Minnesota, alte state cheie. Dar firește, până la alegeri mai e o lună și multe se pot întâmpla și influența rezultatul până atunci. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La București, un secretar de stat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a intrat în greva foamei, acuzând guvernul că întârzie de 3 ani să aplice o decizie CEDO. Este vorba despre decizia în cazul Hădăreni, o scenă unui conflict între locuitorii majoritari și cei de etnie romă. Detalii are de la București Sabina Fati.
Acum 15 ani, la Hădăreni, un sat transilvanean din județul Mureș, o ceartă banală a degenerat într-un conflict interetnic în care românii au dat foc mai multor case locuite de romi sub privirile pasive ale polițiștilor. În urma ciocnirilor care au devenit dramatice, 4 persoane au murit, 14 locuințe au fost incendiate, iar alte 4 au fost distruse parțial. Autoritățile române au despăgubit 25 de romi pentru daunele suferite în timpul conflictului, însă romii din Hădăreni, asistați de organizația Romanicris, au depus mai multe plângeri la CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Valoarea tuturor despăgubirilor acordate romilor de instanța europeană și acordate de statul român se ridică la 500.000 de euro. În plus, Curtea Europeană a obligat guvernul român în 2005 să financeze un program de investiții în zona Hădăreni. infrastructură, grădinițe, înlocuirea caselor distruse și o hală industrială care să genereze locuri de muncă pentru localnici, indiferent de etnie. Pentru că executivul de la București nu a respectat deciziile curții, István Haller, secretar de stat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, a intrat în greva foamei. Este o premieră a vieții politice autohtone, iar oficialul care a intrat în greva foamei spune că va renunța la această formă de protest doar dacă guvernul va aloca suma necheltuită din proiectul Hădăreni pentru reconstrucția caselor și crearea locurilor de muncă pentru victime sau dacă România va fi sancționată de Comisia Europeană pentru nerespectarea hotărârilor CEDO. István Haller susține că guvernul român a eliberat de fiecare dată banii necesari pentru aceste investiții la sfârșitul anului, când era imposibil să mai fie cheltuiți și astfel sumele s-au întors mereu la buget. Anul acesta, de pildă, guvernul a emis hotărârea de finanțare pe 9 septembrie, dar oficialul intrat în greva foamei susține că Ministerul Finanțelor nici măcar nu a eliberat banii. Suma necesară s-a ridicat la 300.000 de euro, iar pentru contractarea construirii celor trei grădinițe și la hale industriale de la Hădăreni, termenul limită de achitare a banilor este 15 decembrie. Dar nu mai este timp suficient pentru organizarea licitațiilor și începerea lucrărilor, astfel încât și de data aceasta statul român va păstra banii pe care trebuia să-i cheltuie de 3 ani pentru romii din Hădăreni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Autorul rubricii Dumitru Crudu vă propune astăzi un interviu cu scriitoarea Irina Nechit în urma participării ei la Festivalul Internațional de Literatură din Slovenia luna trecută.
M-a impresionat faptul că se editează în Slovenia, deși este o țară foarte mică, mai mică decât Republica Moldova și au doar 2 milioane de locuitori. Au edituri care publică cărți ale autorilor din Europa de vest, de est și centrală, traduse în limba slovenă.
Inclusiv din limba română.
Da, din limba română. La festival, acum la ediția aceasta, a fost Florin Lăzărescu, e o vedetă, așa, e un VIP literar. Romanul lui Trimisul nostru special circulă de acum prin întreaga Europa și a fost editat și în limba slovenă.
Există diferență între consumatorul de literatură sloven și cel din Republica Moldova?
Probabil că există, poate și din cauza asta țin atât de tare la festivalul ăsta și îl organizează, dar e important că au și sprijinul autorităților. La închidere a fost prezent președintele Sloveniei, domnul Danilo Turk, a înmânat marele premiu scriitorului Andrei Stasiuc din Polonia pentru volumul Călătorind spre Babadag, un volum care conține și un capitol consacrat Moldovei. Cam e o imagine dezastruoasă pentru noi, e o imagine care te întristează foarte mult, cam ne arată ca niște oameni cu ochii deschiși spre neant, ca un loc care duce nicăieri. Pe de o parte te revolți că uite că nu, poate nu e așa, poate suntem mai buni, dar totuși pana lui a fost foarte realistă și se vede în carte.
Scriitoarea Irina Nechit în interviu cu Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, de la Sergiu Afanasiu, redactor șef la Tribuna Copiilor.
Un articol interesant, copiii de la internatul din Cahul învață în școlile din comunitate. Elevii gimnaziului internat din Cahul au început noul an de studii cu o experiență nouă. De acum încolo, ei nu vor mai învăța între pereții internatului, izolați de restul copiilor din oraș, ci vor frecventa școlile din comunitate. Cristina Ghețiu de la Ciuciuieni Sângerei vine cu un mesaj deosebit de cald adresat mamilor. Iar de la Bădiceni Raionul Soroca, Nicoleta Struțescu ne aduce niște impresii deosebite de la Mănăstirea Căpriana. Cum sunt ghiozdanele în diferite țări ale lumii? De exemplu, în Italia există o lege prin care cei mici trebuie însoțiți la școală de către părinți, pentru că aceștia să le ducă ghiozdanele. Și în Marea Britanie elevii trebuie însoțiți la școală, în caz contrar, părinții primesc amenzi. Serioasă. Aflăm de unde a luat naștere fotbalul în Tribuna Copiilor, aflăm despre Amazonul, fluviul recordurilor, despre Marele Canion și, de ce nu, ce nu știați despre ciori.
A fost Sergiu Afanasiu de la Tribuna Copiilor. Emisiunea din această seară se apropie de sfârșit. Prezentatorii ei, Ioana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați de emisiunile Europei Libere de la sfârșitul săptămânii. Efectele crizei financiare globale în Moldova vor fi dezbătute duminică în emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt, iar mâine Valentina Ursu vă propune o emisiune despre sezonul nunților.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.